Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja peab ütlema, et Eesti on saavutanud uue võimsa võidu. Eesti tuli toime Bideni võiduga Trumpi üle, mis ei ole küll veel täiesti kindel, aga ikkagi oh laula ja hõiska. Sel puhul avaldati ka rõõmsaid naljasid, näiteks päevalehes oli eile, jah vist eile, niisugune nali, Kaja Kallas ja koolon, ehk siis tsiteeritakse. Kindlasti paranevad ka Ameerika suhted Euroopa Liiduga, sest vastasseis Hiinaga jääb ja maailmapoliitikas on Ameerika ja USA väärtuspõhiselt olnud siiani liitlased, kell on targem hoida kokku kui eraldi. Veel kord, Ameerika ja USA on väärtuspõhiselt olnud siiani liitlased. Iseenesest paneb see mõtlema, mis juhtuks, kui Ameerika lahkuks USA partnerlusest või kui jänkid või muul viisil. Ja noh, see on muidugi tore, et Ameerika ja USA on siiski liitlased ja Hiina on vaenlane, aga jah. Heakene küll, esimese topka, et juba teise võib praegu ära võtta. Loomulikult ilmuvad ka igasugused killukesed sel teemal, kas me sureme välja või me ei sure välja, ühed räägivad aiast, teised aia august, näidatakse oma matemaatilisi ja no, muidki võimeid, kellele on kasulik. COVID-19. Ega sellele küsimusele nii raske vastata ei olegi, kõlab teine nagu natukene retooriliselt, sest vaatame, kellest, millest ei räägita, kuigi võiks rääkida selle sama COVID-iga seoses ja võiks kallata veel ühe pitsi kohe. Esitab siin keegi kenad andmed, et tasulise koronatesti hind on 81 eurot. Viimati oli 78, kuskil visati samasugune info. Ja analüüs on selles 67.04 haigekassa hinnakirja alusel, millele lisandub proovi võtmise ja käitlemise tasu. Soovikorral väljastatakse sertifikaat negatiivse testi tulemuse kohta, mille hind on 13 eurot. Noh, luule, see ei tule tuulest, kuskil on sellelegi kindlasti faktiline alus, eriti kui haigekassa hinnakirja alusel on midagi. Väidetavalt tehakse päevas umbes 2400 testi, seega laborite käive on selle rehnuti järgi umbes 5 miljonit kuus. Jah, võib olla küll, kes kuidas maksab, kus on tasuta lõuna, kus on näiliselt tasuta lõuna. Ja ütleb siin kirjutaja otsa, et vaktsiini tulu hakkab alles tulema. Tõepoolest, eks see võib niimoodi olla, see ei pruugi niimoodi olla, kes kurratsest aru saab, mis meil siin üldse toimub, kas juba mõned kaltsmaski firmad on ka börsile läinud või veel ei ole, aga dokumendid on vormistamisel, tont seda teab olukord segane. Kumb siis võidab, korona või tervis, eks see, jah, noh on. Veel üks killukene. Minu Venema sõber helistas ja kommenteeris ka seda olukorda. Ja see on noh, omaette nali ka muidugi vana sõjaväearstina. Teab ja näeb ta toimumas midagi fantastilist. haigeid värvatakse, tasustatakse korralikult, ainult nad peavad olema kodus ja vaid kui sukk. Esimese hooga tundub muidugi, et see on, noh, vana sõjaväärst on kuskil põrutada ka ikka saanud, aga tegelikult kui natukene hakata lahti mõtestama, mida ta ütles, istu kodus, palgatoetused tulevad, normitoit on tagatud, no hea küll jumal tänatud, et meil nii ei ole Venemal võibolla küll, kuigi Venemast eriti ei räägita välja arvatud seda, et Putinil pidavad olema nüüd Parkinson ja juba öeldakse, et järgmise aasta jaanuaris läheb tema teenitud puhkusele. Igasuguseid detaile seal on, kus juures ka kirjeldatud detailide hulgas on vigaseid detaile. Ühesõnaga nähtud on seda, mida tegelikult oleks tulnud näha vastupidi. Vaadake neid killukesi, mis avaldatud on ja vaadake Putinit ka. Ei, ega ma ei taha öelda, et ta on rõõmus ja rõõsa, et pakatab tervisest ja nii edasi. Sihukese keberniidi peale tema eas, no kuulge. Kuigi sovjetskaja zakalka, see tähendab ka midagi. Ei hakka ma midagi selle kohta ütlema, mis on nüüd teise riigi juhiga, aga välistatud ei ole miski, kus juures välistatud ei ole ka see, et tegelikult teatud ringkondades on Parkinsoni ravi midagi imelihtsat, sest nii mõnegi asja jaoks peab sul olema ainult ressurssi ja no, võibolla ka avalik huvi, et sinuga midagi ei juhtuks, aga avalik huvi, vaat see avalik huvi, see on üldiselt üks kummaline toode, sest jumala eest teda toodetakse ei millestki ja midagi ta mõjutab, kuigi juba vanal hallil ajal öeldi, et eks nihili nihil, no võib öelda ka nihil fit, aga ometigi jah, just nagu siiski on nagu on. Möödunud neljapäevases saates, ja meil oli ka möödunud neljapäeval saade, kes ei mäleta, rääkisime Raigo Sõle ja Gregor Raudverega kunagi pakutud ime odavast elektriküttest, mis nüüd ime kallis on ja mille asemel see sama kunagi elektriküttet reklaaminud Eesti Energia reklaamib ime odavat õhksoojuspumpa. Ja selle peale võiks öelda, et oleks vaid till küll tõmbajaid leidub. Aga elu ongi niisugune. Kord Vestman all ja Piibeleht peal, siis Piibeleht all ja Vestman peal ja niimoodi see äri peabki käima. Nädalavahetusel jälgisin siin uudist. Minu daamid ja härrad, jälgige mängu. Me rääkisime neljapäeval sellega, mida Raigo Sõlg puht füüsiliselt talub, tajub. Ja oskab ka teataval määral seletada muidugi, temasugused ei pretendeerigi lõpliku tõe peale, no aga ikkagi. See oli nüüd kõige kitsam uudis neljapäeval, et Raigo, sa maksad elektri eest liiga palju ja meie, kes me seda elektrit sulle müüme, pakume sulle odavamat lahendust. Käi kiir korras pakk pappi välja ja sa hakkad maksma odavamalt, muidugi kas viie aasta lõikesse tuleb odavam, ei oska mina aimata, aga niimoodi tema on. Sama põhimõttega käib ka elektripakettide pööritamine, kääritamine, ma ei tea mis kõik veel, et istu nagu hasartmängur pidevalt arvuti taga, täiskasvanud inimene, mitte jumbu, kes mänge mängib. Ja mängi oma mängu, kus saab odavamalt. No ja, no ja, näete, hea aja viide olemas. Aga nädalavahetusel jälgisin mina uudist, mida võib pidada, ütleme, teise astme uudiseks võrreldes möödunud neljapäevasega. Jälgisin mina uudis, kuidas turismi, majutuse ja teeninduse asemel, mille nimel põllumajandusele ja maaelule omal ajal põnts pandi, järjekindlalt tekib tühi koht. Pole turismi, pole majutust, pole teenindust, aga selle eest on meil tubli Eesti rahvas, kes ootus ärevalt vaatab valitsuse poole, millal saavad firmad palgad toetust, et neile praktiliselt kodaniku palka anda, sest enne seda, kui inimesed nälga surevad, lähevad nad tigedaks ja üksteisele kallale ja võivad ka valitsusele liiga teha. Näiteks septembrikuu, 5 majutusettevõtetest pooled turistid. Ei, ma ei fantaseeri, ma kirjeldan tegelike olusid, mida on võimendanud meie meedia. Välisturistide osakaal kukkus eriti drastiliselt. Vanalinna tuntud söögikohad kustutavad järjest tulesid. Pankrotte on tänavu enim toitlustuses ja majutuses. Kesklinna suur hotell sulgeb uksed ja koondab inimesed. Selle suur hotelli asemele tuleb maailmas haruldane Radissoni bränd, kus väärikad kutid võivad endale korruse kaupa ööbimiseks võtta või 2 korrust või terve maja, sest neil on pappi. Aga eestlased, siseturism, telgiga ja mäletate, vanemad inimesed mäletavad, nooremad võivad küsida, turisti eine. Oli sihukene, kurradi hea konserv tegelikult omal ajal ja odav ka. Nii et jah, kus juures ilmselt siis hoonetesse majutamine jääb talveajaks ja telkimisplatsidele suveajaks. Siseturism üüber alles, milleks kuradiks, kes seda öelda oskab. Ja vaat see viimane, kesklinna suur hotell ja Radissoni bränd, see näitabki tegeliku majanduse astumist uuele tasemele. Ma ei hakka rääkima tasandites, see on lame jutt. Iga ühele ei ole selline majutus taskukohane, aga on ju need, kelle issand ise on seadnud ülemaks, mitte ülemaks kui hõbevara kallimaks kui kullakoormat, vaid ülemaks meie üle ja nemad on väärt seda, sest nende päralt on rahva raha nüüd ja igaves. No ja muud nipid ka. Ega, noh, jah, ega see hotelli sööbimine Tallinnas ei olnud ennegi enamikule Eesti rahvas taskukohane. Sõltuvalt muidugi hotellist, aga Kotliket Jovi on miski vana roomlane öelnud ja pärast seda ka ära surnud. Ja veel niisugune info, 2021. aastat ootab tulla raske, seda vägagi paljudele Eesti jaoks fundamentaalsetele majandussektoritele. See on nüüd väga ilusti öeldud, kui meil on vägagi palju fundamentaalseid majandussektoreid. Kas te ei võiks siis kamba peale vähemalt nimekirja esimesed 25 ette lugeda või umbes sedamoodi? Palju meil neid majandussektoreid on, mis ka fundamentaalsed on? oi tara, tara või ma ei tea mida. Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimees, ehitusvõtja Tiit Kuuli hindab, et näiteks ehitusturu langus saab järgmisel aastal olema umbes 1 miljard eurot. Pole häda midagi, laename juurde, mis on ligi pool turu kogu mahust, mis omakorda mõjutab otseselt enamust sektori 50 000 töötajast. Näete, siin me saime kätte ühe fundamentaalse sektori. Enam, no umbes 50 000 töötajaga siis. Saaks nüüd järgmiseid ka paar tükki, tuletan meelde, et Eestis on kuskil 650 000 to 700 000 leibkonda. Ja, nii et noh, rehkendage selle järgi, mida tahate. Aga küsimus on, mida teha inimestega? Koondatud või lahti lastud inimestega. Meie õnnelikus, demokraatlikus ja kurat teab millises riigis, mida parasegu öelda tohib, sest võt need ütlemised, need on ju ka niisugused, et kuigi paragraf 45 lõpeb sõnadega, tsensuuri ei ole, on seal ees väga olulised laused. Ütled sa midagi selle kohta, solvub rajakas ja kaebab su kohtusse. Ütled midagi teise kohta, paneb terve vähemusgrupp nagu ühel häälel jaurama, kus juures iga üks joriseb oma just nagu mitmehäälne dodekafoonia kohe. No hea küll. Lätis, Leedus, mujal Euroopas on maskid avalikes siseruumides valdavalt kohustuslikud. Eestis, see on järgmine uudis, sellepärast, et niisuguse eelmise uudisi peale tahaks maski kanda küll. Eestis maske ei kanta. No kõigepealt siin Herr Jõks ütles, et seadus ei lubagi. Mis on ka omaette nonsens, sest kui seadus ei luba teha, kaitsevahendeid kohustuslikuks, siis mõnes mõttes seadus võimaldab kärvata. Okei, aga Eesti on üks vähestest riikidest, kus, pange nüüd tähele järgmist lause lõiku, maski kandmise kultuuri ega laialdast kohustust ei ole. Kutid, kas te teate, mis asi on kultuur? Või hakkame rääkima kulaagi mahalastmiskultuurist, mis ajas oma juured ikka sügavale või koputamise kultuurist. Oh, allah, teisipäevast muidugi võib see kõik muutuda. Londoni teated Reutersilt koronaviiruse pandeemia põhjustatud majanduskriisi keskel valitsev üle maailmne ebakindlus ja ärevus võivad põhjustada uue maailma sõja. Ei ole nali, tõepoolest, Reutersi uudis ja niimoodi ütles, mitte mingisugune naabrisass, vaid Suurbritannia relvajõudude juht. Seega siis, mis juhtub? Rahvas lükatakse nagu jalust ära, maskid pähe, kotid pähe, kõik korterisse kodu aresti ja siis eliit otsustab, et nüüd, kui need jobud on jalust ära, saadame troonid 11 materdama. Võtame vägevad raketid, teeme ära. Huvitav kaua see kestaks, kas paari-kolme tunniga saaks hakkama või? Aga jah, siin see relvajõudude juht ütleb, et piirkondlike pingete kasvamine ja otsustusvead võivad lõppkokkuvõttes viia ulatusliku konfliktini. Jah, tõepoolest, nii tema on. Ja kõik, no hea küll, Üleminek oli võib-olla koroonale natukene äkiline, aga mitte väga äkiline ja maailmasõjale ka äkiline, aga mitte väga äkiline. Kes nüüd jälgis, kuulas, aru sai, endale te pika pai. Aga pole midagi parata. Niisugune see areng on ja ka näiliselt seostamatud asjad võivad olla tihedamini seotud, kui me ette oskame kujutada. Lugesin ma siin, no ma lugesin õige mitmeid asju, sest nagu mu vanaisa ütles, mingisuguse eriti jora jutu peale, mis teine kord ka raadios tihti peale nõukogude ajal tuli ikka niisugust mõmm, et oli kohe mõmm, et kuule see paneb kõrvad virtsa vett jooksma. Nüüd ma tuleksin ühe olulise ütlemise juurde, mis on seotud tegelikult nende lugudega, mida ma rääkisin paranoiast, nartsissismist, igasugustest isikuhäiretest oma küündimatul kombel, aga ei ole kirjutanud mulle ükski psühhiaater või psühholoog või isegi psühhopaat mitte. Et kuule lepa, tead, on head rohud ja selleks lihtsalt tuleb koha peale tulla natukene vestelda ja siis me vaatame, mida ja kust otsas sa peaksid nüüd endale sisse ajama, et sa noh niipidi või naapidi ja et sa ühineksid siis kooriga, mille refrään on see ei ole nii või umbes seda moodi. Aga võt, oluline ütlemine. See on üks noh, võibolla harjumatu lähenemise viis. Aga peagi ma seostan seda mitme teise asjaga. Ütlemine tuli perearstilt, Carmen Jollerilt, kes ei ole mitte tavaline perearst, vaid noh, meedia perearst, nii nagu doktor Vassiljev oli teledohter, eks teisedki ju. Iga üks leiab oma nisinasinusi ja nii ongi. Vaimsele tervisele mõjuvad isegi minimaalsed, näiliselt väga väikesed piirangud. Ja nüüd ätid, mutid, plikad, poisid, see kirjutage endale üles, jätke meelde. Näiliselt väga väikesed piirangud mõjuvad vaimsele tervisele, kas või selle läbi, et tegelikult põhjustavad nad omalaadse ahelreaktsiooni, mis võib lõppeda sellega, et inimene ei julge ise midagi teha, lihtsalt ei julge, tal peab olema kellegi luba ja vaat see ongi juba isiksuse häire, kui inimene ei julge midagi teha, sest ta kahtleb ise enda terves mõistuses ja ootab pingsalt raadio juures silmad punnis jalad ristis, millal peaminister lubab pissile minna. Juhul kui seda muidugi ei ole varem mingisuguste aktidega kehtestatud. Ärge imestage, need tunnused on meie ümber ja neid ei näe garanteeritult ainult need, kes vabatahtlikult ise on allunud teadmisele, et oh, mis mina väike rumal inimene siin teha saan. Nüüd võtan ma kätte ja revin frau Jolleri, frau doktor Jolleri tekstist ühte teist välja. Konteksti väliseks muudan, nii nagu öeldakse, seda ei tohi teha. See peab minema ikka ühtlase logorea raames, kui keegi ka midagi mõistlik on öelnud. Ma ei vihja siin doktor Jollerile. Ma räägin siin üldpõhimõttest, mis on mulle nõukogude ajast tuttav. See kontekstist välja revimine üksikute oluliste lausete leidmine. Vaata, nõukaajal nimetati seda ridade vahelt lugemiseks ja oli taunitav loomulikult täpselt nagu praegu. Et oot, sa võtad nüüd ühe lause, aga loe, mis siin alguses oli. Aga alguses oli nagu nõukaajal pikem vabandamine, mea culpa ja... Parteil on õigus, valitsusel on õigus ja ministrite kõned on haaravad ja no niuke... Ei oskagi teistmoodi väljendada, see oli selge eesti keel ju praegu. Ja nõukaajal jah, nimetati seda ridade vahelt lugemiseks, kus tõepoolest partei ja valitsuse ülistamise vahelt üksikuid mõttega lauseid välja nopiti. Nii et, minu daamid ja herrad, tsensuuri ei ole. Sa võid mõelda, mida tahad. Aga muisikene olgu kinni. Rahvas räägib siis, kui kanabissi. Seda ei ole mina öelnud, ma ei tea selleks untsu. Meedikute jaoks on täiesti uus see, kuidas reageerib inimese psüühika pandeemiale tänapäeva infokülluse foonil. Inimese psüühika ei ole sellise infotulvaga veel kohastunud. Pandeemiat kirjeldavad sõnumid on reeglina hirmutavad. Oma osa annavad ka piirangud, mis piiravad vaimse tervise seisukohalt üliolulisi inimlikke kontakte. See on Karmen Jolleri tekstist tahtlikult välja rebitud lõik, mille lahti mõtestamine ilmselt üliväga paljudele üliväga üle jõu ja mõistuse käib. Meedikute jaoks on täiesti hull see, kuidas näed, valge rott käituma hakkas, kui pea segi aeti. No ei tohiks olla. Aga muidugi, kas meedikud vaatavad ka patsiente, mitte inimrühmasid, kui patsiendiks osutuvaid multiorganisme, jälle vist keeruliselt öeldud, aga ma ise sain natukene aru, mis ma ütlesin ja see on enam-vähem see, mida ma tahtsingi öelda. Inimpsüühika ei ole sellise infotulvaga veel kohastunud, ütleb Frau Dr. Joller. Inimpsüühika ei ole nii vägeva hirmutamisega, igapäevasega, no absoluutarvudega, ajukallal käimisega, kõrvuti asetatud numbrit arvudega vabandust, mis näitavad, kui palju täna haigestus ja kui palju haiglas on, just nagu oleks see teine arv tuletatud esimesest. Ei ole. Inimesed on isegi ära unustanud, kui palju meid üldse on. Inimesed ei saa aru, miks kurat võtaks hirmutatakse. Ja kardavadki. Miks kardavad? Ühed kardavad sellepärast, et no vaadake, see hypochondria ja see on nagu tema on. Teised kardavad sellepärast, et aga mida sõbrad arvavad, kui mina ei karda? Arvavad, et ma olen valitsuse vastane, aga ma ei räägi. Solidaarsusest kartjad. Need, kes kardavad, et need, kes juba kardavad, tulevad kallale, kui sa ei ole nende moodi. Siit me näeme väga palju siit kummalisi ka maailma poliitikaga seotud nüansse. Piirangud. Miks küll pidevalt niisugune tunne, et partei ja valitsus on targem kui meie? Ta hirmutab küll, aga Ta ei hirmuta nii hirmsasti, kui hirmsasti ta võiks hirmutada. Mõelge nende üksikute lausete üle. Ja mida ütleb Frau Joller, Frau Doktor Joller veel? Kutsun valitsust üles väga hoolega läbi mõtlema kõiki kasutatavaid piiranguid. Kui vähegi võimalik, jäägem ikkagi toetuma inimeste isiklikule vastutusele. Nagu mainisin, on nakatumiste tõus praegu praktiliselt vältimatu. No igaüks teab, et see on vältimatu, aga vaadake seda graafikut, mis kirjeldab haiglas viibijate arvu. Jah, ka sinult võidakse leida midagi. Võidakse leida midagi, mida hinnatakse kui ja nii edasi. Aga Karmen Joller kutsub siin üles mitte lõhkuma inimeste vaimset tervist oma ebaloogiliste ja võimutsevate seisukohtadega. Ja mis sa teed? Kui sa tahad edasi olla minister, mask ette või saadame kerge fass. Ja kogu ajakirjandus situb su nii täis, et ma isegi tean, kuidas niisugused ütlemised lõpevad, aga ma ei hakka ütlema, sest ega ma ei ole mingisugune rapsu siin. Ma ikka räägin viisakat juttu. See, mida Frau Doktor siin ütleb, see on julm ja jube. Ma loodan väga, et valitsus ei pea meid sundima üksteisest eralduma, koju jääma, maske kandma ja nii edasi. Meie inimesed on piisavalt targad, et ise hakkama saada. No ja siia otsa veel väikese mea kulpad ka. Mäletate pisast koore, isegi lapsed on meil targad. Oh, küll on naljakas, kui laps on lollakas, vaatame, kui palju neid psühhiaatri järjekorras on ja mõtleme, et need on kõik ikka vaba Eesti valitsuste ajal muutunud valitsuste. Aga panete tähele lause nüanssi, lauses olevat nüanssi. Ma loodan väga, et valitsus ei pea meid sundima üksteisest eralduma. Kas Eesti Vabariigi valitsusele tulevad korraldused altpoolt või? No ma saan aru, rahvas muidugi kõrgeima võimu kandja, aga ta annab oma võimu üle ju teistele kuttidele. Ja kui nüüd teised kutid korraga peavad, no kujutage ette, kuidas saab rahvast hakata sundima rahva enda nõudmisel. Võtame ikka nii, et kes on loll, see on loll. Aga see ei pea, noh, svalkami žeitma voltše võit, eks see ei ole võibolla seotud ka meie suure koduma oludega. Et kui teised ikka teevad, siis meie peame topelt tegema. Ja viimane lõik siit Karmen Jollerilt, jällegi tsitaat. Mina olen küll veendunud, et ma võin Eesti inimesi usaldada. Seda on muide mitu tükki veel mujal ka öelnud. Juba seepärast, et Eesti on endiselt madalaimate nakkusnäitajatega riikide hulgas. Jätkame samamoodi, hoolikalt. Pole midagi parata. See oli hea kirjatükk. Ilmus tema 7. novembril. Ma panen lingi ka juurde. Läheb tarvis. Vaatasin muidugi selle kirjatüki kommentaare. Ja kommentaaride kohta Ei, ma ei hakka nüüd siin kaasa tundma Karmen Jollerile, ta ikkagi meditsiini inimene ja eks ta natukene nii psühhiaatriaga ka kokku puutu. No, no natukene inimlikud suhtumised ja kuidas arst peab käituma ja, no, ja nii edasi. Vaatasin jah kommentaare. Ja võt mõtlesin, ma ei oska sellele lahendust leida. Paljude kommentaatorite puhul ei aitaks ilmselt isegi pikem statsionaarne ravi vastavas raviasutuses. Ja võt siit tuleb vastuolu. Pangu nad kurat maskid pähe, istugu kodus kemmergus ja olgu vait. Ärgu kirjutagu ja internet tuleb neilt üldse ära võtta, sest nad on lootusetult segi. Tõsi, see on ainult minu isiklik arvamus. Ja ma ei taha sellega tolligi halvustada doktor Jolleri öeldud, et ta usaldab Eesti inimesi. Sest põhimõtteliselt, kui sa puutud kokku ikka väärika ja viisaka osaga ja no, ma ei oska seda teemat jätkata. See on nii kole, et võibolla tõesti oleks vaja rohkem maske, rohkem hirmu, rohkem kodaniku palka ja toidu koju viimist. Las elavad oma puurides. See värk tundub lootusetu. Aga tõsi, kes olen mina, et nii öelda? Ja samas kuulen vaimu kõrvas juba Kreeka pärast Eesti koori.
See ei ole nii! Kas sa ei saa aru, et EKRE on kõige tublim?
Nagu seal siis, ah. Ja võt siin ongi ühe palju suurema asja fraktaalne taust. Inimesed on põlvkondade kaupa nõrgaks koolitatud. Ma ei taha hakata siin minema kaugele ajalukku, kuhugi sinna, kus Pütsants peksis välja hellenismi selle hellasti hoidmise egiidial, kus tekkis midagi, mis nüüd naistesse suhtumisele nüüd küll hästi ei mõjunud, kuigi ka see oli jaotatud, sest rikkamad võisid endale rohkem lubada kui vaesemad. Ja nagu me teame, ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus. Rahvas, põhimõtteliselt vaatasin siin niisugusi kallupeid ka natuke, mida siis lõviosa toetab ja ma leian, et lõviosa toetab täiesti arutult vastandlikke asju. Põhimõtteliselt ma leian, et riigi territooriumil elavad inimolendid jagunevad no võibolla koguni 20-80 sadodeks ja masodeks. Noh, sadod on need, kes ütlevad, sina ei tohi seda enam teha, sina pead selle strahvi maksma. Ja masod on need, kes ütlevad, jaa, väga õiglaselt öeldud, mulle kohe meeldib. No pole midagi parata nädala vahetus ajas mu kaunis segi, ei ole midagi, jah. Loevad harjumused. Rahvad on valitsejate pantvangid. Vohab Stockholmi sündroom, usk heasse tsaarisse ja nii edasi, aga tsaari ja rahva vahel, tsaar on siin tinglikult öeldud, on tohutu hulk vahelülisid, kes kõik tahaksid süüa suure lusikaga kärjemet ja sularasva ja süda suvelgi olla 7. sule teki või ma ei tea, mille all. Nad tahavad olla nagu valitseja. Aga valitsemisest ei tea enam midagi. Ja kui nüüd neile pakkuda õppimisvõimalust, siis tekib küsimus ka, mida neile õpetada? Kas väärikust, tarkust ja muid taolisi õilsaid omadusi või tuupimist, kuulekust, tähtähelt üles ütlemist, reeglite täitmist? Need mõlemad on haridussüsteemis. Kumb nüüd domineerima hakkab? Kui palju on õhinapõhisel ka isiklikku mõtlemist, mitte provotseeritud reaktsioone, mis õhinasse ajab ja põhinasse paneb? Inimesed tahavad olla nagu valitsejad. Orjad ei taha vabadust. Need, kes on maast madalast juba kodus õppinud sõna kuulama, head lapsed olema, ise mitte uurima ja nii edasi. Inimesed tahavad olla nagu ja seda eriti karistamatuse mõttes. Vaat saan suureks, hakkan ministriks ja löön sulle kaikaga pähe. No, see on muidugi kujundlikult öeldud. Aga väga paljusid kihutab tagant ju kättemaksu janu selle eest, et neid koolis kiusati, aga mitte nii sama, vaid ka millegi eest. Uurige, mõelge, esitage versioone. Loomulikult, tolerantsus peab olema nii, et need, keda tolereeritakse, saaksid sulle vägevasti pähe istuda ja näidata, mida kõike nad sinuga teha tohivad, sest sa tola oled tolerantne. Inimene on ühiskondlik olend, eks ole? Ütleme matsipäraselt, inimene on karja elajas. Ja võt see ongi, mis rikub ära kogu inimkonna helge tuleviku. Karjade kaupa tuleb neid, kes mul on õigus ja nii edasi. Tallavad, kus juhtub, kui reegleid ei kehtestata ja ei trahvita või lausa Kalašnikoviga kaela ei langeta. See ongi allumine omavahel kokku leppinud keskvõimudele. Panite tähele, et kui Eesti valitsus peab, mis kurat sunnib valitsust midagi tegema, kui rahvas seda ei sunni. Ja nüüd ma tahaksin minna edasi ühe loo peale, mis tegelikult on mul ka tükk aega käes olnud ja mis kirjeldab fraktaalsel kombel lausa asja tuuma. Rahvaste allumise põhjust keskvõimudele allumisele, lolli kuulekust, alandlikust ja mida kuulekam ja alandlikum sa oled, seda rohkem sind pekstakse, kuni sa oled nii jälk, et sind tuleb maha lasta selle eest, et sa värdjas nii loll ja kuulekas oled, mitte mingit isiklikku mõtlemisse sa ei julgegi enam mõelda. Arvo Valton kunagi oma marginaalides kirjutas, keela viieks aastaks mõtlemine ära ja sa näed, et enam ei osatagi mõelda. See oli nõukogude ajal. Oh, jah. Ja nüüd võtaks ette, loo, millest ma hetk tagasi rääkisin. Anneli Kili loo, mis pealiskaudsel lugemisel näeb igav tühine naiselik vadin. Aga ärge unustage, et naistel on siin ilmas unikaalne omadus. Nad taas toodavad inimesi. Või no, inimene on võibolla palju öeldud. Võibolla peaks ütlema, et nad suudavad sünnitada neid, kes põhjustavad kunagi väga sante sündmusi, neid ka muidugi. Aga jah, kui naine on sünnitanud, siis tema Titt on ikka, noh, ta ei saa sellest tittest lahti, kuigi alguses näeb see titt väga kole välja ja kui vaadata vastsündinud ja püüda leida selles äbarikus midagi armsat. Ot siit algabki valetamine. Noh, tõsi, ühte kuuluvustunne on ikkagi, naine on teda kõhus kannud 9 kuud ja nüüd on ta kõhust väljas ja süles ja sihukes see siis oligi. Et enne oli nagu suti armsam. Või no ma ei tea, ma ei ole naine, ma ei ole sünnitanud, aga jah, oma meheliku aruga ma niimoodi kirjeldaksin. Fraktaalses plaanis. Eelsoendus on tehtud. On see lugu üli täpne ja tulistab enam vähem kurja juure pihta kuigi. Ma ei tea, kas liiga hilja või mitte liiga hilja. Siin on kaunis kohutavat äratundmist, kuidas head inimesed kasvatavad ise endale vaenlasi ja nende kuritarvitajaid, vägivallatsejaid nende kallal ja keevad aeglaselt kui konnad. Selle loo pealkiri on, mida vähem oskad end väärtustada ja inimeste vahelistes suhetes end kehtestada. Seda tugevamaks muutub välismaailma surve ja agressioon. Ega siin muud ei ole. Siin me võime kasutada muidugi sõna välismaailm, aga siin me võime võtta ka inimene inimesega. Üks on korraga ülitark, ülivägev, ülivõimas perekonna pea ja teine on see värdjas, kes on. Vaata, kuidas need kalossid esikus on, kas kalossid käivad niimoodi ja hakkab peale. Võimalik, et ma pingutasin siin natukene üle, aga võimalik, et ka mitte. Ja kirjutaja ütleb, kuulsin hiljuti ühte sellist mõttetera. Kõige ilusamad asjad meie sees on need, mille kohta me kõige enam valetame. Ma tean, see lause on raskesti mõistetav vähemalt mulle küll, aga me valetame, et me tahame teha seda, me valetame, et see meile meeldib, meile meeldivad teised asjad. Me valetame, et näida kellelegi värdjale meeldiv. Ja kirjutaja ütleb, et mulle tuletas see meelde meis olevat tundlikust, õrnust, heasoovlikust, armastust, eneseväärikust. No, silm nähtavalt räägib ta siin naistest. Eitame tihti nende olemasolu ja paneme need inimeseks olemisele nii loomuomased kvaliteedid lukku juba lapse põlves, kui me kogeme esmakordselt rünnakut või ebaturvalist olukorda nende suunal. Eitame nende olemasolu. Jah, inimesed käituvad nii, nagu nad ei tohiks käituda. Nad alluvad sellega sundusele, nad sülitavad oma mina, oma olemuse, oma arvamuse peale. Ja muidugi algab see kõik sellest, et hommikul süüakse see pudru kõik ära. Head lapsed söövad kõik ära, kas või oksendagu nurga taha, aga välja aga kuulakus sõna ja kiitku, kui hea see pudru oli. Vaat sealt algabki, kus juures tegelikult algab see natuke hea tüki varem. Juba selle pudru tekkimisest, juba selle pudru tekki ja välja koolitamisest. Mida aeg edasi? Seda kindlam on neid omadusi mitte välja näidata, sest kui näitame, saame taas haiget. See on orjalik eneseanalüüs. kui ma ütlen, et ma tahan midagi muud kui peremees, ma saan laksu ära. Ja võt, seda on isegi valus mõttekäiguna edasi arendada, sest selles on, vaata ringi ja sa näed seda ja nii palju. Ja seda, et sellega ollakse nii harjunud ja imestatakse, kui keegi korraga sandiks pekstakse, et huvitav, milles see siis nüüd tuli, äkki nad oleksid pidanud rääkima. Kas või riigijuhid riigijuhtidega või? Või. Lastena ei oska me end selliste olukordade eest kaitsta. Ning võtame kriitikat või karistust rohkem kui paratamatust. Nii peabki olema. Mina olen loll laps, kellest kasvab väike inimene, kellest ei sõltu mitte midagi. Hinges võib tunduda küll ebaõiglane, aga vastu astuda pole enamasti võimalik, sest hirm on ning kaitsja. Rollimudelit samuti ei ole. Mitte keegi sind ei aita. Sulle tehakse lihtsalt 1-0 ära. Täpselt nii, nagu dresseeritakse loomasid ikka väiksest peast. Vana koer ei õpi uusi trikke ja nii edasi. Kurb tõsiasi. Või elu paradoks seisneb selles, et loodus tühja kohta ei salli. Mida vähem me oskame end väärtustada ja inimeste vahelistes suhetes end kehtestada ja piire seada, seda tugevamaks muutub välismaailma surve ja agressioon meie vastu. Aitab selles, kui ma tuppa tulen. Nad kõik langevad põlvili. Vaadake, kui vägev ma olen. See on eelmise lause tulemus teiselt poolt vaadates. Nad on nii kuradi lollid ja arad, et ainult mina saan neid juhtida ja nüüd mars ahju kõik ja lähevad. Uskuge. Mida enam tunneme väärtusetust, teadlikult või allasurutult, mida kriitilisemad oleme enda suhtes, seda rohkem ilmub meie ellu tegelasi, kes seda kõike meile peegeldavad ja meiega halvasti käituvad. Jah, meie lapsepõlve mustrid korduvad taas. Kriitiline või vägivaldne vanem või mõni muu lähedane asendub kriitilise või vägivaldse partneri, sõbra, töökaaslase või lapsega. Sest kui vanem on, no vaat siin tuleb minna jälle peresuhete peale, ikkagi naine on selle kirjutanud, et kui isa on emast teinud kodumasina, siis on loomulik, et laps läheb tugevama poolele ja ema olgugi kodumasin ja mitte tolligi enamat ja mingit mokkakobinat ei ole. Ja mida siis nüüd teha? Emal on ema instinkt, tahab olla lapsega hea, järelikult on sõnakuulelik ja ei saa. Ja keeb vaikselt nagu konn. Ütleb ka kirjutaja, sest kõik, mis meis on veel välja arendamata, peab samuti välja arendatud saama. Täiuslik hirm, täiuslik alandlikkus. Oi jopp, midagi muud ei oska öelda. Ülekohtustes olukordades meie elus oleme just kui elu tee lahkmel. Kas jätkame allaheitliku mustrit, võtame järjekordsed piitsahoobid vastu ja kukume veelgi sügavamale auku või jõuame lõpuks ära tundmiseni nüüd aita. Ja astume enda eest välja, tunnustades oma eneseväärikust, kehtestades enda agressiooni suhtes ja tõmmates enda ette piiri, millest mitte. mitte kellelgi pole lubatud üle astuda. Ma ei kommenteeriks seda lauset. See on ilmselt lõviosale pehmeks keedetutest üle jõu käiv mõttekäik, sest no kuidas nüüd mina, väikene inimene, ma ju ei tea, mida teha, ma ju ei oska midagi. Loeb ta oma usutunnistust, eks ole? Lõpetades seal juures ka ise enda järjepideva vabandamise, õigustamise ja selgitamise, mis lisab agressorile vaid kütust juurde. Ja see lõik sobib ideaalselt nendele mu nartsissismi ilmingute kirjeldusele ja nii edasi. Sest isegi tema ootab enamasti alateadlikult seda hetke, millal sa end lõpuks kehtestama ja väärtustama tahad hakata. Aja jooksul muutub domineerijale või alandajale tülgastavaks nii ise enda roll, kui ka teise poole alistumine. On huvitav, et paljudel inimestel on see juures vale arusaam, et ise enda ees seismine või enda väärtustamine tähendab just kui ülbust ja isekust. Kui hoolin endast, olen egoist. Vaat siin oli ühe isiksuse häirete loo lõpus kuristiku ja palgi ülesanne, kus nii kummaline kui see ei ole, täiesti pragmaatiliselt saab kuuli laps ja tema vanemad pääsevad. Seda võib muidugi öelda, et küll on ikka ülbe mees või ülbe naine, näe tappis lapse ära kuradi mõrtsukas, aga ellu jäänud paar suudab veel lapsi saada. Ema ja laps, noh, vaevalt. Isa lapsega, no ei ole ka ilus. Ütleb kirjutaja, et mulle tunduvad sellised inimesed topelt moraaliga, sest kedagi teist samas olukorras pealt nähes nad ilmselt ei viibutaks tema poole näpuga, et mida sa siin kamandad ja karjud, ning ei otsiks vabandusi tema agressioonile, vaid leiaks, et nõrgem pool väärib rohkem kaitset, piire ja turvalisust. Olles ise aga nõrgem pool suhtes, lubab ta teisel poolel end sitaga üle valada ja kallab siis ise teise ämbriteie lisaks. Tänapäeval räägitakse palju enesearmastusest, ütleb kirjutaja. Mulle tundub, et siiski vähesed mõistavad, kuidas see tegelikult töötab. See ei toimi vaid läbi aja mahavõtmise ja endale pai tegemise, läbi rabas, spaas või teatris käimise, läbi asendustegevuse leidmise, kuni lähed taas koju või tööle narratades uut sõimu või peksu vastu võtma. Nii palju kui armastus teise inimese vastu käib kõhu kaudu, käib armastus ise enda vastu, kogu ülejäänud inimkonna kaudu. Vaat siin on see võti, et mida rohkem on inimkonna hulgas neid allaheitlikke, ise enese keetjaid, seda hullem meie olukord on, sest seda rohkem toodavad nad juurde neid, kes kunagi hakkavad teisi keetma. Mõelge, ma panen, kui meeles on lingi ka, et te saate selle loo kätte. See viis, kuidas sa neil ise ennast kohelda lased, otsustab selle, kes sulle iga päev peeglist vastu vaatab. Sest kogu ülejäänud inimkond ongi vaid peegelpilt sinust enesest. Päris lõpuni välja ma ei lähe, sest kui mul meeles on, ma panen lingi. Lugege, mõelge. See ei kehti mitte ainult peresuhete kohta, vaid kogukondade, riikide ja terve maailma kohta. Täna meil 23. raviala val 1442, 9. november 2020, 22. Šešvan 5781, 9. kooljugu 10233 ja juuliuse päev 2,459,166. Narva kirik pühitseti apostel Peetrusele 1886. Aga 1917. Võttis Viktor Kingissepp kubermangu komissar Jaan Poskalt asjaajamise üle. Jalgas bolševistlik režiim Eestis. 1918 Philipp Scheidemann kuulutas Saksamaal välja vabariigi. 1923 Mars Feldherren Hallele ja 16 rahvusühiskondlast sai surma 10 vigastada. Sellele ka on üks teatav teos pühendatud. 1925 andis Adolf Hitler välja korralduse asutada SS. 1934. Mõistis Rakvere Paide rahukogu Nõukogude Liidu salakuulaja Nikolai Kaelase 2 aastaks parandusmajja. 1935. Alustas tegevust agronoomide koda. 1973. Sündis Eesti arheoloog Mauri Kiutso. Palju õnne, Mauri! 1989 avati Ida- ja Lääne-Saksamaa vahel piir ja 2016. Avaldas Riigikogu peaminister Taavi Rõivasele umbusaldust. Poolt 63, vastu 28, ülejäänud olid põõsas, sest no aga mida mu sõbrad arvavad, mis mina väike inimene siin? Prosit! Püha sõda läheb edasi.
Kus varjult ruudus arm ja õn, kõik, mis nii harv siin ilma päin, on pelgu paiga leidnud sääl. Kõik, mis nii harv siin ilma päin, on pelgu paiga leidnud sääl. kallis südant otsin, mis järel nuttes leinasin. Aeg andis kõik mul tagasi, ei ema südant iialgi. Aeg andis
Saade on salvestatud 2020. aastal.